Сторінка 81-89. Гаврилюк дістав з нагрудної кишені камуфляжної куртки навушники. Увімкнув на телефоні музику. Дивитися фільм не хотілося. «Я сьогодні в тирі був, там настріляли, я про тебе згадував, моя ляли». Цю пісню йому скинув на телефон Саня Баран, кулеметник із третього взводу. І вона чомусь одразу взяла за душу. Ніби все про них. «Я сьогодні в глину сам ляжу спати, і не сниться мені там моя мати. Я її так обійму сильно і ніжно, я колись любив зиму, а тепер занадто сніжно». Ну хіба не про нього? Згадав, як спали в бойових умовах. Прикопався трохи в якусь ямку, чи вмостився в окопі на глинисту землю. Спальник і матрац, і ковдра. І мама кілька разів снилася. Але частіше Віруньку згадував. Вони познайомилися, коли їй було 19. Увечері повертався з роботи додому електричкою. Тоді, пригадую, дахи крив. За містом віли росли, як гриби після дощу. Народу у вагон набилося багато. Сісти ніде і стояти тісно. Хоч він і без багажу був, тільки пакет з порожніми лотками з-під їжі. Але ноги після повзання по даху аж гули від утоми. На одній із зупинок огрядна тітка, розштовхавши сусідів на лаві, піднялася і, мов криолам, що розрізав людяний панцир, попрямувала до виходу. Гаврилюк швидко шаснув до її місця. Однак зовсім несподівано воно виявилося вже зайнятим. Якась дівчина на долю секунди раніше зробила те, про що він мріяв усю дорогу. «А я перша!» Сяйнула на нього білозубу. І від неї та її усмішки вмить забув важкий день. Втому в ногах. Готовий був стояти біля тієї лави хоч вічність. «Та ми тут і вдвох можемо поміститись», – запропонувала. Не вірячи у своє щастя, обережно примостився на краєчок лави біля незнайомки, відчувши через цупку тканину джинсів тепло її пругкого тіла і поплив від запаху її волосся. Тоді йому було 22. А в такі роки втома супроти дівочих чарів – ніщо. Несподівано відчув буйний наплив бажання і, здавалося, ніде сховати його видимих ознак. Намагаючись угамувати себе, втупився у вікно. Але марно. Якась незбагненна сила непокоїла його і нагнітала бажання. Дівчина ніби теж щось відчула і присунулася ближче до нього. Що наговорив їй на пероні, вже не згадає. Але Віра погодилася піти з ним у кіно, потім у кафе, а там і до кімнати в гуртожитку завітала. Двоє хлопців, з якими ділив ту 20-метрову кімнату, делікатно залишили їх на самоті. Струнке вірене тіло таїло вибухову пристрасть. Вона ніби наперед читала всі його думки і бажання. Кілька місяців прожив як у вісні. Коли логічним розвитком їхніх зустрічей стала Вірина вагітність, урочисто запропонував їй вийти за нього заміж. А вона легко погодилася стати його дружиною. Після народження Олежика зняли невеличку однокімнатну хрущівку на Висілках, куди летів з роботи, хоч якою була втома. різко змінив вимоги до себе, адже сім'я потребувала коштів, заробітки давалися нелегко. Десь через півроку, коли Олежик уже пробував виповзати зі свого ліжечка, померла Вірина бабуся, залишивши їй у спадок невелику двокімнатну квартиру в промисловому районі. Це вже було власне гніздечко. Микола перешпаклював стіни, разом із товаришами наклеїв шпалери, і незабаром туди вселилася їхня родина. У технікум, де перед тим навчалася, Віруня більше не повернулася, а зайнялася господарством. Через 2 роки, віддавши Олежика в садочок, влаштувалася черговою в гуртожитку, а ще за якийсь час Сергійко на світ з'явився, і знову декрет. Микола старався, щоб вдома було все необхідне, і загалом це йому вдавалося. Важче стало після того, як одного разу ледь не зірвався з даху і пошкодив собі ногу. Довелося переходити на ближче до землі роботи, а вони були маруднішими, і їх оплачували гірше. Саме тоді й влаштувався в охоронну фірму. Робота була позмінною, тож у вихідні можна було знайти додатковий заробіток, що й робив. Однак криза, про яку торочили в новинах, вдарила і по родині Гаврилюків. Будівництво скоротилося, ремонти люди відкладали на майбутнє, а кількість бригад, що готові були вилизувати їхні нові старі помешкання, значно перевищувала кількість об'єктів. Віруня знову вийшла на роботу в гуртожитку. Іноді прибиральницею підпрацьовувала, але на життя не скаржилася. Перший раз Микола побачив її в істериці, коли сказав, що його мобілізують до армії. Віруня спочатку здивовано втупилася на нього, потім махнула кілька разів головою, ніби відганяючи жахливу думку, кліпнула очима і голосно заридала. Щось незрозуміле проговорювала, голосно схлипувала крізь сльози, що душили їй горло. Микола збагнув лише кілька фраз. «Ідіот! Залишуся вдовою, нахріна та армія?» Спробував обійняти і заспокоїти, але вона зірвалася з місця, заплакала ще голосніше, вдарила кулачком його в плече і сховалася у ванній кімнаті, замкнувшись на защіпку. Микола злякався не на жарт. Хто знає, що у Віруні в голові? Спочатку постукав у двері, а не дочекавшись відповіді, одним ударом вирвав кріплення защіпки і увірвався до ванної. Дружина з опущеною головою сиділа на закритому кришкою унітазі, тримаючи в довгих пальцях цигарку, дим від якої чомусь стелився підлогою, а не піднімався за законами фізики, що їх знав Микола, догори. Тоді він зрозумів, що новина вдарила по Віруні серйозно. Підняв її і перевів до кімнати. Вона схлипнула кілька разів, а потім, скрутившись клубочком, міцно заснула. Накинувши на її спину плед, пішов на кухню. Там дістав з холодильника пляшку горілки, щедро хлюпнув собі в чайну чашку, що була на столі, випив 2 ковтками і запалив цигарку. Слова Віруні, що вона може залишитися вдовою, його зачепили. На війні такі вбивають. Кожний день у новинах про наших хлопців, які ангелами стали. Сама, з двома пацанами. Важко їй буде. Та що це за дурні думки? Ніби вже завтра ховати мають. Ще раз налив у чашку горілки. Випив і закусив цигарковим димом. Проводжаючи його, Віруня вже не плакала. Губи міцно стиснула і часто кліпала. Але навіть не схлипнула. А коли у відпустку приїздив, ніби розквітала, щебечучи, мов пташка. А може, все-таки подзвонити і сказати, що додому їду, подумав. Про свій приїзд вирішив нікому поки що не повідомляти. Нехай буде сюрприз. Рідні вже знали з телебачення про демобілізацію, але дня його повернення – ні. А може подзвонити? Он Гриша Садовий, механік-водій. У відпустку без попередження приїхав, а там сусід з його дружиною. Той через вікно з другого поверху вистрибнув, дружина в синцях, а Гриша мало не сів у тюрягу. Добре, що додумався одразу в АТО повернутися. Армія своїх ментам не здає. Який слідчий напередок поїде під кулі підставлятись? Сусід заяву не катав нікуди. Подумаєш, нога зламана. Головне – все інше на місці. Гриша під гарячу руку міг і відірвати щось, на його думку, непотрібне. Та й дружина потім каялася, дзвонила по кілька разів на день. Пробачення просила. Садовий спочатку матюкався у слухавку, а потім трохи остиг і таки вибачив. «Своя ж!» – виправдовувався перед друзями, але часто просив у телефонній розмові когось із своїх, щоб іноді її провідували. «Ні, Віруня так не зможе. Вона молодець. Не така, як подружка Вовчика Рудого». О, та встругнула історію. Рудий, високий чорноволосий хлопчина 20 з хвостиком років, служив у їхньому взводі стрільцем. Пацаном був бойовим. Якось під час обстрілу сиділи в бліндажі, звично займаючись своїми справами. А той став підозріло соватися на місці. «Вован, у тебе що, геморой?» Жартома кинув хтось із хлопців. «Братан, не повіриш. Так срати хочу, що ж на очі не бачу». Стиснув ноги, ніби дівчинка на першому побаченні. «Так сходи он на відерце, потім винесеш», – порадив хтось. «Ти що, здурів?» – визвірився інший. «Тут і так не фіалками пахне. А ще Вован тушняком сходить, то взагалі хоч підміни тікай. Терпи!» Рудий про щось задумався, потім різко скочив, схопив рулончик туалетного паперу і вилетів з бліндажа. На горі й далі розмірено гупало. Бійці здивовано переглянулись, але невдовзі плащ-палатка, яка слугувала за навіскою на вході, відхилилася, і в бліндаж увірвався задоволений Рудий. Фух, видихнув полегшено. Новий рекорд, пацани, 43 секунди. І це я так акуратно витерся, усміхнувся на всі 32. Бійці, незважаючи на обстріл, який не стихав за межами їхнього прихистку, дружно зареготали. «О!» – підняв казіного пальця Рудий. «А ви знаєте, чому отой гомик-політик з телевізора так часто в АТО їздить?» Пильно пройшовся поглядом по хлопцях. Відповіді не було. Всі дружно чекали, що на цей раз видасть Вовчик. «Ну як же? Тут мужиків багато, і всі по кілька місяців без баб. покрутив задом, ніби танцюючи ламбаду, зірвавши в нагороду гучний сміх, що на мить заглушив вибухи. Але за якийсь час завжди веселий вовчик чомусь притих. Його дедалі частіше бачили задуманим. Він постійно набирав якийсь номер, по-ідіотськи посміхаючись. Іноді відходив і довго розмовляв із кимось. «Ти що, Вован, закохався?» Якось запитав його Гаврилюк після чергового майже годинного сеансу зв'язку. «А ти звідки знаєш?» Недовірливо вперся поглядом у нього Рудий. «Ех, Микольцю, знав би ти, яка то файна дівка!» Вовчик, хоч був майже вдвічі молодший за Гаврилюка, спілкувалися вони на рівних. Війна загладжує різницю у віці, освіті та й у грошах. Тут вони не мають такої сили, як удома. «Та де ти її підчепити встиг? Ми ж майже 2 місяці з окопів не вилазимо», – поцікавився Гаврилюк. «От село!» – весело зреагував Рудий. «А інтернет тобі нахріна?» «Вона сама з Харкова. Аптекаркою працює. Гарна!» «Так ти ж її в очі не бачив!» – не зменшив скепсису Гаврилюк. «Фотки вислала! Ось, дивись!» – простягнув мобільний. З екрану поглядала красуня в короткій спідничці. Губи звабливо випнула качечкою. Закинула ніжку на ніжку, у правій руці довга цигарка. «Королева!» – не міг стримати захоплення вовчик. «Ми одружимося після війни. Ти ж хоч поговори спочатку з нею?» – намагався урезонити хлопця Гаврилюк. «Ми по телефону вже все обговорили. Батьки її в курсі, а малого я всиновлю». «Якого малого?» – вирячився Микола. «Вона ж сама дитяще». «Син у неї, 2 рочки. Класний пацан, я на фотках бачив», – запевнив вовчик. «Буду мати справжню родину». «Бити тебе треба», – скривився Гаврилюк. «А твої батьки що на це кажуть?» «А хто їх знає?» «Я їх ніколи в житті не бачив», – махнув рукою Рудий. «У дитячому будинку жив, а потім кімнату в общазі мав. Тож людина є повністю самостійна». За кілька днів Рудого шукали всім взводом. Розчинився, ніби його ніколи не було. Бронік виявили під нарами. Там був і автомат. Побачивши зброю, комзводу полегшено видихнув і про самовільне залишення частини вирішив поки що не доповідати. Може, знайдеться боєць. А через кілька днів вовчик бадьорим голосом повідомив по телефону, що він у квартирі кохання всього життя і повертатися не збирається. Лейтенант, який був трошки старший від Рудого і сам був не проти поспати під теплим дівочим бочком, у нервах накатав рапорт, що Рудий дезертирував із зони АТО. Справа пішла у військову прокуратуру і зависла б там серед тисяч інших їх подібних, якби Вовчикова мрія не зрадила його під час якоїсь пиятики, і він, згорьований, не вирішив би повернутися до свого підрозділу. По дорозі його пов'язав патруль і доправив до ВСП – Військова служба правопорядку. А там пробили по реєстрах СЗЧшників і загримив він на 2 роки за грати. Слід його загубився. Гаврилюк стрипнув головою, розганяючи думки. Ні, Віруня ніколи не зрадить. Зручніше вмостився на сидінні і задрімав.